إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال ربنا جل وعلا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله. Berat dan memang betul-betul berat siapapun yang merasakan hidup di akhir zaman seperti ini. Bagaimana tidak berat sementara sudah sejak lama 1400 tahun yang lalu kurang lebihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan apa yang akan terjadi termasuk di akhir zaman seperti yang kita rasakan sekarang ini. Godaan-godaan yang langsung menyasar iman itu sudah tidak terbilang lagi berapa banyak jumlahnya. Karena begitu banyak ujian-ujian keimanan terus datang silih berganti, tak pernah ada habisnya, seakan tidak ada ujungnya. Begitu berat dan sungguh berat, persis seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbaha ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sudah cukup menggambarkan betapa berat dan susahnya apa yang sudah dikhabarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sampai ada orang pagi masih beriman belum genap 24 jam, hanya separuh hari. Dalam kurun waktu 12 jam pagi masih beriman, sorenya iman itu dia buang, diganti dengan kekufuran. Bukan sebatas iman itu turun, bukan sekadar iman itu lemah atau jatuh, hilang menjadi kekufuran. Seperti itu juga kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi sudah menjadi kafir, padahal sorenya dia masih beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan 24 jam, hanya separuh waktu imannya berganti. Na'udzubillah. Kenapa itu terjadi? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual, dia gadaikan agamanya hanya untuk kepentingan dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kalau kita berhitung secara statistik saja, jumlah orang yang murtad keluar dari agama ini, agama Islam, tiap waktu, tiap tahun terus bertambah. Kalau kemudian diteliti lebih lanjut angka yang berbicara, maka hampir semuanya, bukan semuanya, tapi hampir semuanya, mayoritasnya didominasi oleh faktor-faktor dunia. Balas budi, bantuan ekonomi, pendidikan dan beasiswa, pembangunan fisik, sarana dan prasarana, fasilitas jalan, gedung, dan yang semisalnya. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun tanpa terkecuali, termasuk kita juga, tidak boleh merasa aman dan tidak khawatir itu terjadi. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa memperkirakan? Karena memang hati betul-betul di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan sesuai apa yang Ia kehendaki. Maka ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang bisa kita lakukan adalah betul-betul kembali dan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak berdoa, meningkatkan kualitas ibadah, berbaur dan berkumpul dengan orang-orang saleh, selalu merapat dan mendekat ke sumber-sumber ilmu yang syar'i. Itu yang bisa kita lakukan. Karena sesungguhnya hidayah itu sangat mahal sekali. Seandainya dunia dan seisinya ini bisa kita miliki, ternyata masih kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang terjadi dan faktanya, tidak mungkin dunia seisinya ini bisa kita pegang dan bisa kita miliki. Sekaya-kayanya orang, sekuasa-kuasanya dia, tetap saja hanya sebagian kecil dari dunia dan seisinya. Seandainya dunia seisinya ini kita miliki seorang diri, itu masih kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, "Kaman yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bima yarji'." Hadis riwayat Muslim dari sahabat Al-Mustawrid bin Syaddad radhiyallahu taala anhu. Dunia dan seisinya ini digambarkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam seperti jari dimasukkan ke dalam lautan, dicelupkan, mau berapa lama, sebentar pun sama, tarik kembali, falyanzur bima yarji, lihat air laut yang menempel di ujung jari tersebut, air yang menempel di ujung jari itu dunia dan seisinya. Sementara lautan yang sangat luas itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Seandainya jin dan manusia dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir, awwalahum wa akhirahum, manusia pertama sampai manusia terakhir yang Allah ciptakan, jin pertama yang Allah ciptakan sampai jin terakhir yang Allah ciptakan, kanu ala sa'idin, mereka semuanya berkumpul di satu tempat di tanah yang sangat luas dan lapang, masing-masing meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya sesuai yang dia inginkan, lalu Allah kabulkan, Allah berikan, tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Ma naqasa ma indallahi min syai. Seandainya itu dikabulkan, dipenuhi, itu tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Itu kalau manusia pertama sampai manusia yang terakhir, entah berapa jumlahnya, kita pun tak pernah tahu, hanya Allah yang maha tahu. Semuanya meminta sebanyak apa yang bisa dia minta, Allah kabulkan, Allah kasih. Itu tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kerajaannya sedikit pun. Sementara yang kita kejar, yang kita cari, dan yang sudah kita punya, dan apa yang telah kita miliki, hanya sekian berapa dari dunia dan seisinya ini. Akan tetapi ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, namun sekali lagi, godaan itu luar biasa. Belum lagi memang watak dan karakter manusia yang tidak pernah puas, watak dan karakter manusia yang ingin selalu memiliki lebih dari apa yang sudah dia punya. Bukankah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah menyingkap karakter kita yang sesungguhnya? Bukankah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah membuka jalan pikiran kita sebagai manusia? Hanya yang Allah rahmati saja yang bisa bebas dari ini semua. Bukan siapa-siapa yang membuka hakikat kita, bukan. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau kana libni Adam wadin min zahab, la yatamanna an yakuna lahu wadin tsani. Seandainya seseorang itu sudah punya harta emas sepenuh lembah, bukan hanya sekilo dua kilo, bukan sekotak dua kotak, bukan satu lemari dua lemari, bukan satu gudang dua gudang, tetapi seisi lembah penuh dengan emas, gak akan pernah dia merasa cukup. Pasti dia berpikir, seandainya bisa punya emas sebanyak itu untuk dua kali lipatnya, seandainya pun Allah kabulkan, belum cukup. Dia masih minta ingin yang ketiga lagi, yang keempat lagi, yang kelima lagi. Yang bisa menghentikan dia dari keinginan seperti itu hanyalah at-turab, tanah. Ketika dia sudah terbujur kaku, ketika dia sudah dimakamkan, dikuburkan, selesai sudah keinginan itu. Itu hakikat kita. Tak bisa kemudian kita ingkari. Tak mampu untuk kemudian kita berlari. Memang itu watak dan karakter kita. Sudah demikian karakter dan watak manusia, ambisi dan rakusnya, godaan. La haula wala quwata illa billah. Kalau bukan karena kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, akan terhempas, akan terbawa arus, tenggelam. La haula wala quwata illa billah. Hanya kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Di luar sana kita menyaksikan langsung, sekalipun kedua mata ini ditutup, kalaupun kedua telinga ini disumbat sehingga tidak bisa melihat, tidak mampu mendengar, tetap saja kita bisa merasakan hawa persaingan, perebutan terhadap dunia. Apalagi mata kita terbuka, telinga bisa mendengar. Hari-hari ini yang kita lihat dan kita saksikan adalah perebutan, perebutan, perebutan. Kursi diperebutkan. Tiap berapa meter kita dihadapkan dengan gambar dan tulisan. Masing-masing ingin dialah yang mendapatkannya. Godaan. Itu urusan kedudukan. Usaha, bisnis, iklan ada di mana-mana. Ada yang dalam bentuk spanduk, baliho besar, banner, tulisan berjalan, melalui media sosial, SMS-SMS yang entah dari mana datangnya, siapa pengirimnya. Kita disasar, kita ditarget. Mau tidak mau, kalau itu kita rasakan, sedikit banyak memberikan pengaruh pada pikiran kita, pada hati kita, untuk kemudian membangkitkan potensi ambisi dan rakus kita. Ketika melihat sekian banyak orang mendapatkan keuntungan, memperoleh laba, hati ini juga tergerak. Kenapa saya tidak bisa seperti mereka? Perebutan ada di mana-mana. Yang diperebutkan sesuatu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, seandainya semuanya itu hanya seperti jari yang dimasukkan dalam lautan, tarik kembali, lihat air yang menempel di ujung jari, itu dunia dan seisinya. Apalagi yang sekarang diperebutkan hanya sekian persen dari dunia dan seisinya. Perkelahian, pertengkaran, bunuh membunuh, nyawa melayang, nyawa dihilangkan, bukan satu hal yang aneh lagi, bukan suatu yang baru, tetapi itu betul-betul terjadi, terpampang di depan kita. La haula wala quwata illa billah. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan ini sudah terang, langkahnya pun sudah bisa dipastikan akan dibawa kemana, arah tujuan yang akan dicapai Allah sudah terangkan dalam Al-Quran, Nabi Muhammad SAW sudah jelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Tinggal kembali kepada kita, akankah mau mengikuti jalan tersebut, maukah kita menjejaki arah yang sudah ditunjukkan itu, jalan yang akan menghantarkan seorang hamba kepada puncak kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Maka sebagai ahlu sunnah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita selalu mensabar-sabarkan diri, dan kita berusaha untuk saling menyabar-nyabarkan bahwa memang demikianlah orang-orang saleh yang dipimpin oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, bahwa untuk keduniaan materi mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka adalah orang-orang yang terbatas kemampuannya. Secara umum demikian. Tidak menutup kemungkinan ada yang memang lebih, ada yang Allah berikan kelapangan. Tapi secara umum kita lihat para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam, suri tauladan kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, sebagai generasi terbaik umat ini, lihat kehidupan mereka. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, tidak jarang dari mereka ketika sholat berjamaah jatuh pingsan karena menahan lapar, menahan haus, tergeletak, tersungkur dia di dalam sholat. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam selesai sholat mendatangi, "Lau ta'lamuna ma indallah la ahbabtum an tazdadu faqatan wa faqran." Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menghibur sahabat-sahabatnya, "Seandainya kalian tahu pahala yang Allah siapkan buat kalian di sisinya, pasti kalian ingin lebih, hidupnya lebih susah dan lebih melarat lagi." Motivasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, terkadang mereka keluar dari rumah menuju masjid tidak menggunakan alas kaki. Tidak mampu membeli alas kaki, sandal maupun sepatu. Mereka yang berangkat berjihad fisabilillah sampai kaki mereka berdarah-darah, lecet. Sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kuku kakinya tanggal dan copot menahan panas. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya mengambil kain, diikatkan, dibalutkan di telapak kaki, sampai kemudian perang itu disebut dengan perang Dzatur Riqa' radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Itu para sahabat, generasi terbaik umat ini. Bukan kemudian kita tidak boleh berusaha, bukan kemudian kita dilarang untuk berikhtiar, bukan. Tapi ketika kita melihat dan menyaksikan realita ahlu sunnah yang serba kurang, apapun serba kurang, fasilitas pendidikannya, gedung dan bangunan yang dimiliki, taraf penghasilan dan kehidupan mereka, kendaraannya, aset-asetnya kecil sekali dibandingkan yang lain. Sarana dan prasarananya terbatas juga, dan betul-betul terbatas. Bahkan hampir di setiap tempat statusnya adalah kurang, kurang memadai, dan masih jauh dari standar. Itu ahli sunnah. Bukan cuma sekarang, bukan cuma di Indonesia, tapi sejak zaman dahulu kala dan di seluruh dunia, ahlu sunnah selalu begitu. Contohnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka yang bisa kita lakukan adalah memaksimalkan, memanfaatkan apa yang ada. Kita lipat gandakan manfaat apa yang sudah Allah titipkan untuk kita. Bangunan yang ada, masjid yang ada, tenaga pengajar yang ada, fasilitas sarana dan prasarana yang ada. Jangan kita lihat ini masih kurang, ini masih lebih, ini sangat jauh dari ideal. Tidak. Memang demikianlah kehidupan ahlu sunnah. Memang seperti inilah kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Sehingga kita bisa lebih banyak bersyukur. Sehingga kita bisa selalu mengungkapkan sikap qanaah. Aku luqau li hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada fi mashrabatin lahu, di sebuah ruangan khusus dan pribadi. Untuk masuk ke dalam ruangan itu harus menggunakan tangga yang terbuat dari pelepah-pelepah kurma, batang-batang kurma. Yang menjaga ghulamun aswad, budak berkulit hitam. Ringkasnya, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ingin menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah minta izin diizinkan, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ruangan sederhana itu. Pada ruang yang sangat sempit itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam saat itu menggunakan sarung, baru saja bangun dari istirahatnya di atas tikar kasar, sehingga di pipi, di lambung, dan di pinggang masih terlihat bekas-bekas tikar kasar itu, karena waktu itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bertelanjang dada menemui sahabatnya yang mulia. Betul-betul membekas tikar kasar itu di tubuh dan di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab duduk, lalu mengarahkan pandangan di sekeliling ruangan kecil itu. Perabot, perkakas, hanya sangat sedikit sekali. Bahkan bisa dikatakan tanpa perkakas, tiada perabot. Ada kulit yang disamak digantung di dinding, di arah kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Sejumlah makanan yang sangat sedikit sekali. Umar ibn al-Khattab menangis. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menangis. Nabi Muhammad bertanya, "Ma yubkika ya Umar? Yang membuat kamu menangis apa wahai Umar?" Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu sambil sesenggukan menangis, "Ya Rasulullah, inna Kisra wa Kaisar fima huma fihi wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Rasulullah, itu raja Persia, Kaisar Romawi. Hidup mereka begitu mewah dan berkecukupan. Sementara Anda seperti ini. Padahal Anda adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Anda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang enggak menangis? Ketika kita melihat seseorang yang kita cintai, yang kita sayangi hidupnya susah, tentunya kita akan merasa menangis. Kalau kita melihat ibu kita, ayah kita hidupnya susah, tentunya kita menangis. Kalau kita melihat anak kita hidupnya susah, serba terbatas, menangis juga kita. Entah mengeluarkan air mata atau tangisnya ada di hati. Umar ibn al-Khattab pun seperti itu, lebih dari orang tua, lebih dari anak kandungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis. "Kenapa kamu menangis wahai Umar? Rasulullah, hidupmu seperti ini. Engkau itu manusia terbaik. Anda adalah utusan Allah, kekasihnya. Hidup seperti ini. Kaisar, Kaisar Romawi, Raja Persia, orang kafir. Mewah hidupnya, tercukupi kebutuhannya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, ama tardha an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah?" Umar, apakah kamu tidak rela dunia dan seisinya ini biarlah untuk mereka saja, untuk kita akhirat? Itu pesan dari Nabi Muhammad alaihi salatu. Sudahlah, ketika kita melihat sekian banyak orang berebut kekuasaan, tutup mata, arahkan kepada kitab suci Al-Quranul Karim, baca. Arahkan pandangan kita kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajari. Ketika kita melihat orang berkejaran untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dari bisnis, usaha ini, tutup mata, tutup telinga, lihat kitabullah, baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melihat orang mengejar popularitas, bahkan berdakwah pun sudah terjangkiti penyakit popularitas seperti ini, menggunakan media-media untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya, sudahlah. Kita ingat kembali pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudahlah. Dunia ini relakan buat mereka. Sementara kita cukup akhirat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi korban media. Terlalu banyak dan terlalu sering yang kita baca. Padahal tidak ada satu berita pun kecuali pasti ada unsur untuk mempengaruhi. Berita yang diproduksi itu bukan cuma berita asal berita. Bukan cuma berita yang kemudian sekedar disampaikan, bukan, ada misi untuk mempengaruhi orang yang membaca. Apakah kita tidak menyadari? Apakah belum cukup? Dan kita seharusnya sekarang sudah berhenti. Cukup sudah. Terbawa ini beritanya begini, ini isunya begini, ini katanya demikian. Sudah, dunia ini buat mereka. Kita akhirat. Toh dunia juga sudah semakin dekat kehancurannya. Toh juga akhirat, toh juga kiamat sudah semakin jelas tanda-tandanya. Seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang ada, yang sudah kita punya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sudah cukup kalau dimanfaatkan untuk menghantarkan kepada surganya. Sahabat Umar sebagai khalifah, sebagai penutup, Khalifah Umar Ibn Khattab datang berkunjung ke negeri Syam, disambut oleh para pemimpin, panglima perang. Tapi yang dicari oleh sahabat Umar waktu itu adalah saudaranya Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala, sang panglima tertinggi. Kata sahabat Umar sebagai khalifah, kenapa saya tidak melihat saudaraku, akhi Abu Ubaidah? Tidak lama kemudian sahabat Abu Ubaidah datang menggunakan kendaraan yang sangat sederhana sekali. Tidak menunjukkan beliaulah sebagai panglima tertinggi pasukan Islam yang menaklukkan dan mengalahkan kerajaan Romawi. Setelah bertemu, Umar mengatakan kepada orang yang hadir saat itu, sekarang kalian bubar, tinggalkan saya dan sahabatku Abu Ubaidah. Beliau berdua berangkat berkunjung ke rumah Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala. Sesampainya di rumah Abu Ubaidah, Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala melihat isi rumah Umar Abu Ubaidah, langsung mengatakan, lawit takhadta mata'an ya akhi, kenapa engkau tidak beli perkakas, perabot, barang-barang, engkau isi rumah ini wahai saudaraku. Memiliki perabot, perkakas, boleh. Melengkapi peralatan di rumah, silahkan. Buktinya sahabat Umar mengingatkan Abu Ubaidah, lawit takhadta mata'an ya akhi, beli perabot, perkakas. Karena yang dilihat sahabat Umar ketika itu adalah perlengkapan perang saja. Pedang, perisai, dan pelana kuda. Yang lain mana? Kata Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, inna hadha sayablughuna al-maqil. Umar, yang ada ini sudah cukup untuk bekal kita menghantarkan ke surga insyaallah. Maka ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita belajar dari sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana nama masjid ini juga Masjid Umar Ibn Khattab. Mari kita belajar dari nasihat Abu Ubaidah yang disampaikan kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Sesungguhnya apa yang kita punya sekarang kalau dimaksimalkan bisa menjadi bekal untuk masuk surga. Kita secara individu pribadi, apa yang kita punya di rumah kalau dimanfaatkan sudah cukup untuk kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara bersama-sama. Masjid ini, pendidikan ini, gedung ini, tenaga pengajar yang ada, kurikulum yang ada, fasilitas dan aset yang ada, itu sudah cukup kalau betul-betul dimaksimalkan, kalau benar-benar dimanfaatkan untuk menjadi pembuka jalan kita dan anak-anak kita, keluarga kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan istiqomah untuk kita semua sehingga bisa terus berada di atas jalan yang lurus shiratal mustaqim sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.